habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha ogosto ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Xuseen Bare Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed oo laba nin oo lagu eedeeyay kubsi caruur ku toogtay magaalada Baydhabo,
marar gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo eedan xumo qaab daran oo inog sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan la qaali geeka may ilaahay qadarayin oo laka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayano waana iyo la haayano mudanaayan lama qof kumid ah geeka laka fuliyo xuduudiyo la haayano oo iyo mutaysadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraatiga dalkan Mareykanka oo xalay furmay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxuu yiri doorashadani waa toogu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. Annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalka marayo, waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
garsooraha ay baritaanaysa qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in suuriya iyo xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. ra-iisul wasaarihii hore lubnaan rafiiq alxariiri aanay jirin wax caddayn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go-aanka xukunka afar qof oo ku eedaysnaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyay rafiiq alxariiri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. qaraara ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaara lubnaan sannadkii 2007. tallaabadaasi oo daba socotay dalaba ka yimid dowladda lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ayay qayb ka ahaayeen 279 dimuqraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. waxaanay garsoorayaashu ku sheegeen inaana shaki ku jirin in qof isnidaamiyey u qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaala ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabuul maanta oo salaasa ah, iyadoo qaar ka mid a gantaalahan in ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb gelayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannood. weerarkan oo ku dhowaa aagga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabuul, iyagoo u diray shaqaalahoogana inay galaan goobo ammaana. wariyaha v o a Kaabuul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu in muddo ah socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo salaasa ayaa waddanka Afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan waddooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran. marwadi koowaad ee hore dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweystay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal oo leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo weliba dad wanaagsan, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inaana awood u lahayn inuu fahmo dareenka iyo waayaha dadka kale. iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horreeyay ee 4 habeen oo uu soconayo shirweynahan xisbiga dimuqraadigu, waanay dadku goobta joogina balse si toosa loo daawanayo, ayay Michelle Obama si adag u sheegtay in Trump ku guuldaraystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho, kuwa dhaqaale iyo sida oo kale xanuunka coronavirus ee dalka ka dilaacay, isagoo sidoo kalena dhabarka u jeediyay sida ay sheegtay isbahaysiyadii caalamiga ahaa ee ay dhiseen maamuladii ka horreeyey. Trump ayaa isna ku kaftamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku hakaday garoonka Minneapolis ee St Paul xilli uu ku sii jeeday isu imaatin siyaasadeed oo ka dhacay ee Mankato ku taalla Minnesota. waxaana uu isniintii shalay yidhi, haddii aad maqashaan hadal la sii duubay malahan wax loogu riyaaqo oo sax maaha. ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay uu ku sii dhexbaahayo dhallinyarada, Dr. Takeshi Kasai waa agaasimo goboleedka hay'adda WHO ee wadamada galbeedka iyo Pacifica ayaa sheegay salaasadan maanta isagoo warbaahinta warbixin ku siinaya dhinaca internetka inuu isu beddelayo dhinaca dhallinyarada ee ku jirta da'dooda 20-eyada, 30-eyada iyo weliba 40-eyada. Dr. Kasai ayaa sheegay in kooxdan da'daasi ku jira aanay la soconin in xanuunku uu ku dhacay, maadaama ay isu arkaan calaamado aad u yar qaarkoodna aanay isuba arkin, taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay sii gudbiyaan iyaga oo aan isugeyn. Waxaana uu sheegay intani ay khatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul sida kuwa da'da ah iyo weliba kuwa xanuunsanayaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa dhagaytaas.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta toogasho lagu fuliyay laba nin oo lagu eedeeyay inay u geysteen fal kufsi ahaa caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyay anshax xumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilal yaryar oo ay da'dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku caddaatay falka lagu soo eedeeyay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyay ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo qurxoodo badan oo geekal ka fuliyay magaalada Baydhabo, caasimadda kumeeldeerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona mayb waxaa waxyaabaha maalmoon maylun ku dareeray deegaanadan, khaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna, shacabka, culimada diinka, ganacsatada, waxyaabo dhibay oo qayladhaan ayaa ku jiray, islamarkaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ato shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hor gacantaha ka dhigtay haytay dambiilyaal oo gali dambe oo xumo qaab daran oo inag sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan langaali geeka may ilaahay qadareyn oo la kafuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayana waana iyo la hayana mudanaayeen lama qof kumid e geeka la kafuliyo xuduudii oo la hayana oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka cadaaladda wuxuu kale xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doona lana toogan doono.
May jira kuwo kale lanhaay kiisaska noocaasi iyona may filaanay hoblka xaal qiraalkaas baaritaanka darar in go'aan lagu deeri doono dowladda go'aan ku deeri doonto id kasta oo inta fariimayn ku daraana marka ka hamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysita wali ku dambeeya geekun una rogna walan iska dul qaadaa managa doonan in la kufsado qof magil ee isku dhaafa qof balaan ah xataa in la kufsado wala nin soo dul qaadaw ma sharciga la horseedo doona mayna inka baaqanahay in oo la kuwaanto waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimaadinka iyo ganacsatada ma kuma hanagaane ababulki iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyeen mayna ku codsadaana in iyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan kaliya dawladda nin dhaafna culimaadinka iyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaagna waluna geeka ka dhiirigeliyaano dowladdana shaqada ay qabsato doonto bilahay erf ciidan mahsantii.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabo yaal aragday geeka braangi meegal wali ka ogoonsanna anti dhabaatadan soo bid intii la dil
umada islaamka waxaan ugu hambalyeeyna fasahadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiyay ee mahadaysayt waxaan ugu mahadina maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogan xukunka ay ku rideen
meel aranu ciyaala dhalli shalay ciyaalkan digsuma han dirna geeg saas amal magaalada ba dheg xumud iyo meel uu marno aysanna eedan ka faraxsanna intii laaga qabdo han dhimuna intii la dilo rajeen insha Allah
illa hamiinadan ku baray galna barnaamijkan oo macnaha bilidka hata ka zaaidi wal hordhaan uu wadanka ka aranay mas uu dheegnina ma warli cusubo eedi eeda macnaha aan ka faraxnay madayna man ka hadli dilinna ri ma fadaana intii ku dambeeyta kale i wali ku dambeeyna salin dabagal maamulka dabagalan la xaqobada inta kale macnaha jidka han lagaati saasana eedi macnaha waan ka faraxsanay saasay hadii shacabka magaalada dadka deegaanka saasa fadaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
wararka ka imanaya magaalada Qardho ayaa sheegaya in 7 qof oo ka mid ah qoysaskii ay dadku uga dhinteen daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho ay gudiga gurmadka fatahaaddu ugu doonsiyeen lacago loogu deeqay. Warbixintan waxaa inoo haysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa ka koobnaa 7 qof oo ay 2 dumar tahay, waxaase ay ku kala duwanaayeen. Qaar iyagu naftooda dirqi kaga badbaaday daadkan, isla markaasna ay biyuhu la tageen iyaga oo arkaya ubadkooda iyo kuwa xilligaas guryahooda ka maqnaa. Asra Xasan Ibraahim oo ka mid ahay 7 qof ee gudiga gurmadku ay gudoonsiiyeen lacag gaaraysa $50,000 oo aan kula kulmay goobtaas ayaa VOA u sheegtay in iyada iyo 3 gabdhood ee dhintay ay hurdeen qol gudahiis xilliga uu daadku ku soo fatahmay gurigooda.
Waxa la soo sheegay qadartan uma ahayn, waa jiifnay gabadheerta xunta 6 bilood jirta inaan soo dhigayay. Waxaa arkay biyo na soo galay daaqadii biyaha guriga naga siinayeen. Kadibna xadintii aan kacay 3 gabdhood oo jiifa baan qaaday. Hadaan qaadayna albaabka furin ba waxay sheegtaayay mutqiyaka aboodna xag madaxtooyadu naga soo jiray. Lam gacanta ayadoo gacanta ma taanta inta ugu yar ayadoo ii soo jeedaan baan wacay. Markaas waxaan caruurtay sinaan caruurtay dulahan qoydayo baay marna hooyay ula marna waa shahaadanayay marna gabdhahay ugu lahabay baay biyihi waana way quusiyeen ani sidii gabdhahay oo nool baan qaqabanayay saa qaqabanayay albaabka fag nagu soo yiriba albaabka dufa malaha adduunka deyrka adduunka daad weyn ba malaha daad badan baa dhacayay. Kadib halma afartay dib halma baan guriga ka baxanay hadaan ka baxanay ani biyihi ku furay way geeyeen way cilcilnay habeenkuna way cilcilnay biyihi gabdhihiina ayagoo nool bay ugu dambeysa halmar afartayna guriga ka baxanay wadadii ciyaa ku soo mareen intay mariyeenay oo kadib markii horta aan guriga soo baxay xarig baa surka leegay xarigeena markii dambe waa leega intii leega rogay xarig baa hadana kufre xaafada kufre la keenay kadib hadana gurigii say biyo cilcilbiyo dadka ay cilcilnayeen gurigii baa lagu celiyay marka habeenkii hore markay alaabta iyo adhiga iyo mataqaan dameer markay dusha iga marayeen baa ku habeenkii koob waxay quusinayeen oo naf ilaahow mataqaan tahay ugu dhibisa oo lahaa ugu dhibisa oo lahaa bay malaha markii dambe la yiri mataqaan carruurta mar hore ay dhaafeen ani biyo cilcil ilaahow ugu dhib ilaahow ay naftina iga bixin de bris baa ilaabnay say cilcilnayeen bay gurigii igu celiyay guriga hadday igu celiyeen markay mal biyihi la yiwaa la geli karaa madqaanta baa la igu yiwaa meesha laga soo saaray ani guriga gurigayga igu celiyeen guriga gabdhadu meeshii baartadooda igu celiyeen baartada madqaanta taayadii bay weynaga soo saareen taayadii igu magacayna tii kale ayna soo mariyeen bay igu cigadaan igu celiyeen meel bay igu tuureen maanta oo igu celcelinayeen 3 gabdhood bay haayeen oo 4 jir baa ugu weyneed.
Hooyo Nasro ayaa mar kale iiga warantay dareenkeeda iyo sida ay u aragto ciddii iskarab taagtay xilligii geeridu ku timi.
Waxa u dhaxeeya baa waxay sheegtay maalintii qadar baa meesha ka dhacay qadarna lama celin karo. Marka maasha Allah gol walaalaha muslimiinta way garbaatay way u duceeyeen insha Allah ducadu waxa ay wadiba Sheikh Faad oo duceeyay walaalaha muslimiinta dal iyo dibad meesha jooga.
Hooyo Shams Maxamed Cismaan oo kamid ah 7 qof ayaa VOA u sheegtay in daadka ay ku dhimatay gabar ay dhashay isla markaasna uu u badbaaday wiil yar oo ay ayeeyo u tahay.
Alxamdulillah isagana waan duceynayaa Allah kuriyo Allah kaalin gali gobolka waan u duceynayaa macal madaxweyne macal maxan ku dhahay gabi wixii jooga waan u duceynayaa intii ay gacan qabatay oo dhanba waan u duceynayaa ilaahayna waan u mahadnaqayaa.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa waxa muuqata inay gurmad u fidiyeen maamulka Puntland, bulshada Soomaaliyeed iyo gudiga gurmadka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar.
Soomaaliland ayaa sheegtay in hoos u dhac dhaqaale oo 10% ah uu ku yimid miisaaniyad sanadkii 2020-ka taasoo ka dhalatay cudurka COVID-19. Warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cakule.
Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay in 10% dhaqaalaha sanadkan 2020-ka hoos u dhacay isla markaana 2 sano ee soo socotay si jiitami doonto dhibaatooyinka dhaqaale xuma ee ka dhashay xanuunka coronavirus ama COVID-19. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulan gaar ah la yeeshay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Ugu horreyn markii kulanku dhamaaday ayaa gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Cumar Sanweyne u faahfaahin dheeraad ah warbaahinta ka siiyay. Waxay kaga wada hadleen kulanka gaarka ah ee warbaahinta dibadda ka joogtay.
In sanadkan sanad hoos u yar dhacayso 10% taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan inaga gowadeena iyo itaalkeena uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga haya iminka jira coronavirus-ka la yidhaahdo xajkii oo istaagay xoolihii aan sanadka la dirin dadkiinu iman jiray touriska ahaa ee qurba jooga la odhan jiray oo lacag aad u farabadan soo gelin jiray waddanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee hadda etoobiya taho qudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimahaasoo badan iyo kuwo kaloo badan oo isugu beerbeeray ayay xiibaysna ku jira oo isaguna ka mida programska sanadkan waxaa soo dhawey miisaaniyaddii odareyska hay-adda la odareysay
wasiirka maaliyadda soomaaliland ayaa geestiisa waxa uu sheegay in ay xukuumad ahaan isu diyaariyeen markii horeba in ay iman doonto saameyn dhaqaale xumo oo ka dhalata covid-19 iyo tallaabooyinkii lagu xayirayo ama lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga kala duwan sida goobaha laysugu yimaado huteelada iyo diyaaradihii iman jiray soomaaliland
waxaan uga warannay xaaladda dhaqaale ee maanta jirta iyo saan u aragno odoroska xaaladu noqon doonto saddex sanoo soo socda labada kun iyo kowda labada kun iyo labada iyo labada kun iyo saddex labaatan marka si fiican baan runtii arrinkaa ugu sharaxnay shalaaf garannay insha allah waxaan rajaynaynaa dhibaatada ugu weyn haysa waa arrinkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tartamay waxaan rajaynaynaa in arrinkan ilaahay subxana wa tacala inoogu fududeeyo xaalad isbicaadigeeda kusoo noqoto waqti bay nagu qaadanaysa kulli dhowr sane nagu qaadanaysa inay xaaladu caadigeeda kusoo noqoto laakiin waxaan rajaynaynaa haasan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu inuu soo noqdo oreer wuu soo laalaabanaya bato markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayaa dowladda tallaabooyin badan qaaday tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojino maxaan idhaahdaa socodka diyaaradaha ee dadka inoo iman jiray waxaa ka mid a inu iskuullada xidhnay inba goobihii laysugu iman jiray hudheeladii inay saameyn ku yeelatay marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasaddii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalumka dhaqaale xuma ayaa timi dhaqaale xumada markay timina waxaa timi dabcan oo sudhac ku yimi dakhligii dowladda dakhliga dowladda wuxuu ka yimaadaa un dhaqaalun buu ka yimaadaa un marka insha allah waxaan rajeynaa sanadka soo socda in wax iska bedelaan arrinkaas uu dub ugu noqono maxaa idhahda heerkii dhaqaalihu uu korayay
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka shirweynaha sanadkan ayaa ah mid aanay dadku meel isugu iman doonin iyada oo dhinaca muuqaalka lagu wada xiriiri doono xalay oo ahaa habeenkii u horreeyey afar habeen oo shirweynahani soconayo ayaa waxaa masraxa wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomihii hore gobolka ohio john kasig iyo kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageerayay joe biden musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo lana tartami doona madaxweyne donald trump bisha novembar michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ka mid ahaa musharaxiintii uu kasoo adkaaday joe biden xilligii isreereebkii xisbiga dimuqraadiga dhinaca kalena madaxweyne donald trump ayaa shalay kulamo dhowr oo ku qabtay magaalooyin ku yaala gobolada minnesota iyo wisconsin haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee kongareska maraykanka iyo guddoomiyaal gobol hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyo inuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay joe biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraadiga michelle obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto waxay sheegtay in markii odageeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan maraykanka waxaa isaguna shirweynaha ka hadlay bernie sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee joe biden kula tartamayey inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne donald trump sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay
this election is the most important in the modern history of this country in response to the unprecedented crises we face
waxa uu yidhi doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan
waxaa kaloo yiri annaga oo ka jawaabayna arintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhammayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Mahadsanid Maxamed Cabdisandheere, falanqayn dheeraad ah oo ku saabsan shirweynaha dimuqraadiga waxaad dhegeystayaal kaga bogan kartaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad dhegeysan doontaan. waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
garsoore ay baritaanaysa qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in suuriya iyo xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. ra-iisul wasaarihii hore lubnaan rafiiq alxariiri aanay jirin wax caddayn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go-aanka xukunka 4 qof oo ku eedaysnaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey rafiiq alxariiri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaara Lubnaan sannadkii 2007. tallaabadaasi oo daba socotay dalab ka imid dowladda Lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ayaa qayb ka ahaayeen 279 dimuqraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. waxaana garsoorayaashu ku sheegeen inaanay shaki ku jirin in qof ismiidaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo Salaasa ah, iyadoo qaar ka mid a gantaalahan in ay ku dhaceen meel u dhow goob madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 101 sannood. weerarkan oo ku dhowaa aagga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahoogana inay galaan goob ammaan ah. wariyaha v o a Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 barkii subaxnimo islamarkaana uu in muddo ah socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo Salaasa ayaa waddanka Afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan waddooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran.
xirarka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay tacadiyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaasoo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
waxaa la galay hadda xilli kala guura la galay. xilligaas kala guurka marka la galo waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwo aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale ta soo geliyaan xuquuqdii shaqaalaha ay saas ku dhunto, ama qoftii la yidhaahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacnii sistemka oo dhigayo low lumber eleven. annaga waxaan ku shaqaynaha shaqadana laku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low lumber eleven. annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid waxbaan ka qabannay. mithaal maalin dhaweyta waxaan dhammaynay oon wax ka qabannay oo hadda dhammaatay arrintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya. oo 100 iyo xoga ah abanay kuwa hadda taagan oo u taagla anahayna waa jiraan oo badnayn inaad wax naga qabato saaki qodobadaasi qodobadeena ay kamid tahay
Cabdirisaaq macallin cilmi ayaa dhinaca kala sheegay inay jirto waayo aragnimo la'aan haysa qaar kamida dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dawladda taasoo uu xusay inay curiyaamisay howlihii shaqo ee dawladda
anaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay nimba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waayay aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas'uul mas'uul markaan leeyahay waa wasiirka wasiir ku xeenka iyo agaasimaha guud xukuumadii waxay qaadatay wasiir ka dhigtay dad dhalinyaro ah oo soddonka dambe ugu dambeeyay dibadda ku noolaa waayo aragnimo iyo aqoon ma aan u lahayn meesha loo dhiibayo ayagii waxay shaqaalaysteen dhalinyaro fresh ah oo weligoodii aluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqeynayaan taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda qaybo kamid u inay isxiraan inta badan shaqadii dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha laga wadi jiray minus hay'adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay'adaha wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sarreeya hadduu wasiir yahay hadduu maareeye yahay wax soo dhaafa ma leh aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waaxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaan bale xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasi lagu celshaa nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhalinyara oo ayaguna waayo aragnimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata yacnii shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga
ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda
marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gulno iyo laga soo baxo xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya in oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisii yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa meeshaas uu tago waa inuu la talin sharci ka heli karayaa oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla waxa weeye qof in la musmaasuqo waa xaaraan bay ka tahay waxay gelaysaa xeerka ciqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda barakacyaal cusub oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho, iyo urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuugta Nolosha. Aan ku bilownay deegaanka Garas Valley oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan oo ka soo cararay gobollada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walnaweyn, fatahaadii Shabeellaha Dhexe iyo abaaro ka dhacay meelo ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool ayaa qasbay in qoysas badan ay ka soo cararaan bilihii u dambeeyey, kuwaas soo gaarayay deegaanka Garas Valley, waxaana halkaasi laga aasaasay xero cusub oo lagu magacaabo Nasrula. Qoysaskan oo ah barakacyaal cusub ayaa waxa ay wajahayaan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo cunno yari. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa xaaladda dadka kaamkaasi ku jira ka wareystay Cumar Cabdulaahi Cali oo ah gudoomiyaha kaamkaasi islamarkaana ka mid ah dadka barakacyaasha.
Kaamkan laba bilood horta kaamka uu dadka soo barakacay, laba bilood aan ku haya ay degan yihiin, labada bilood aan ku haya biyo malaha, cunnona malaha, gurina malaha. Intaas horta daruufta ay waa jirtaa, dad xanuunsan oo waayeel ah oo ilmo iyo naagale oo duruufaysana meesha kaamka waa joogaan, welina waa hay-adii wax soo gaaray oo lagu noolaaday weli ma uu jiro alxamdulillah. Marka dadkii waa barakac meesha joogaan, biyo ma haastaano oo tubo meelaha ay u raasana jirgaan biyo ay ku shilnay ku gataan, oo caawada qofkii dhinto biyo lagu duuga lama haayo, masquul saxara qofkii qabato uu gala lama haayo, hunguri noolale lama haayo. Dadkina magaaladii oo dhan waxaa xirxiray corona virus, sidii loo sheegay anaga barakacyaan askana meesha jooga. Laba bilood oo nahaya, labadaas bilood oo lala daalaa dhici haya, waxaan u baahanahay wixii wax qabta hay-adaha oo wax qabta samafalka ah inay dadkan, haddii caafimaad tahay, haddii guri tahay, haddii lafaha lacagta ay tahay, wax walbaba in nagala difaaco codsi. Intaasaan u baahanahay anaga kaamkan.
Waxaad ii sheegtay halkan dad fara badan muddo laba bilood inay ku soo gaareen, badi dadkan xaggee ka soo barakaceen, maxayse tahay sababaha ay u soo carareen halkan?
Dadkan sababaha ay u soo carareen waxay ka soo barakaceen dadkan Walaweyn iyo Awdheegle dagaaladii. Adeegyadaasi ka soo carareen dagaaladii meesha ka dhacay, dagaal beeleed ka dhacay ama dowladda iyo niman iska soo horjeeda jiro, dagaaladii ay ka soo carareen nin walba naftiisa meesha ku baxsan karo oo soo aaday, ayagoo barakacan hayna ilaa weli ay kaamka degihiin. Intaasna waxna naga taakulay ma lahayn, waa la daalaa dhacayn hadday biyo tahay, haddii caafimaadka yahay, haddii roob, haddii xagaayuna, haddii roob, haddii ahay roobka markuu imaado meel cunugii iyo ilmihii meel la geliyo, duqooshinka waayeelada, dad ah ku jiro tacbaana 90 jir 100 jir ku jiro, dad xanuunsanaya jiro oo xanuun haayo oo wax daawo meel u saarneen, lacag ay isku daaweeyaan maba haastaanbo. Dadka markay wax helaan nolol helaan isdaweyn karaan Soomaa, lacagna uma hayno, meelan ka shaqeeytana magaalada ma yaqaaniin. Marka qofkii ag joogana ku dhibaateysan, waxaan u baahanahay dadkaas noloshoodii in caalamka naga meel qaato.
Waatay hadii marka dhibaatooyinkaasi taagan yihiin nolosha dadka, maxaa lagu dabaraa? Dadkuna xaggee shaqooyinka helaan?
Wax shaqo ma helaano qofkii un qaraabo wax soo siiyo, qofkii magaalada aado soo tuugsado tuugsi wax ka soo hela, qofkii sadaqa muslim ka soo hela, naagtii meelaha iska aado wax ay helaan hadda ma jiraan. Wuxuu Ilaahay ku irsaaqay, laakiin naftii alla abuuray waxay nolosheeda iyo waxa iska nool yihiin adiga.
Dadka deegaanka halkan ku nool barakacyaashan, iyagu wax kaalmaayo ay siiyeen ma jiraan?
Maya wax kaalmo ay siiyeen had ilaa hadda anaga ma hayno, wixii noo dambe Ilaahay xaggiis noo jira moogi.
Waatay raggu maxaa shaqooyin ay qabtaan? Dumarka waxaan arkayaa iyagoo ka shaqeynaya in reeraha kale dharka u soo dhaqaan. Raggu maxay ka shaqeeyaan?
Ragga waxba kama shaqeeyaan. Dumarka markay dhar dhaqa ay aadaan, ragga ilmahaaba lagu dhaafaa. Naagta markay tagta, ninka ilmihii ayaa u maqan, ilmihii lagu dhaafaa. Cunugii xamar maba yaqaano, waa barakacyaal. Cunugii marka uu haya dabka ka celi, baawarka ka celi, guriga ka celi way. Ilmihii geed la fadhiyaa, xagaay hadii imaadana guri ay galaan ma hayaan. Biyo hataa tubo biyo ah ee masquul qofka caloosha looga qabta hataa ma hayno. Nolol ka baxsan iska bedeey.
Ma jiraan wax kheylo dhaana oo maamulka deegaankan aad u gudbiseen Garasbaale oo aad u sheegteen dhibaatooyinka halkan ka jira iyo dhibaatooyinka barakacyaasha guud ahaan haystaba?
Weli waa jiraan, waa gudbinay baahideen iyo cabashadeen, waa gudbinay. Weli wax kasoo jawaabo ma arkin. Weli wax kasoo jawaabo ma arkin, laakiin cabasho annaga culeyska anagu wadnaha, dhibka anagu wadnaha, bini aadamkan anagu nala nool yahay, mas-uuliyiintii u sarreysa meesha joogtana waa nahay. Marka dhibka aniga ahaa, marka inaan adduunka iyo Soomaali ninkii wax qaban kara aan la tigsado ay waajib.
Sida hadda dadkana dhegaysanaya ay dareemi karaanba, meeshan dabayl badan ayaa ka dhacaysa. Dadka ku nool qaar naafa ah oo aragala, qaar waayeel ah, caruur yaryar ayaa ku nool daaradaha ama guryaha ay ku nool yihiin waa kuwo jilicsan. Waxyaabaha ugu badan oo ammaanta aad isleedihiin ka maamul ahaan waa muhiim in si gooniya liidinka gargaar, maxay tahay?
Guriga, nolosha, lacagta ee inaan nala siiyo lafaha, lacagta ee macnaha qofka daawo ku raatan karaa, hadduu dhintaa lagu duugi karaa, biyaha iyo guriga iyo nolosha noo daran. Markii inta bini aadan u daran ay tahay, ilaa qofka markuu qarashaasto oo ana inuu iga kaafto ma isku daya uu daawo cunugiisa dhakhtar geysan karo, ilaa caafimaad meesha nooguma dhisno. Lacag markuu helo waxaa noo daran horta noloshii, lacagta lagu siinayo lafaha, lacagta lagu siinayo waxay ka mid tahay noloshii. Gurigana roobka ugu ashiiri, masqushana qofka xanuunsan, iyo caafimaad oo meel caafimaad isu daaweyn karna inaan helno aan kula cararno.
Adiguma waxaad ka mid tahay barakacyaasha halkan jooga, mase maamulka umbaad ka tirsan tahay?
Aniga maamulkana waa ahay barakacyaasha, ahay aniga barakacyaasha meesha jooga ayaan ka mid ahay aniga.
Xaggee ka soo cararta marka hore?
Aniga walaweyn xabadihii dhacay ayaantii juflas kaga dhigay nin amooga aan jirin caalamka.
Dagaaladii
sokeeye oo qabaa'ilidan kasoo cararnay, ilmahan kasoo qaadanay guryaheenata meesha ku basbaseen.
Waa tahay caruurtiina markii aad joogteen waa la weyn, waxbarasho ma idiin haysteen ka duwan sida hadda maanta aad u nosheen?
Markaan meesha joogo nin dalkiisa jooga waa dareemi kartaa, nin caradiisa markuu joogo hataa geedaha ku heelanayo gurigaada. Markaas Muqdisho aan ka siinaa imaanay, meelaan ka shaqaysana ma naqaano, meelaan wax ka qabsana ma naqaano, kaamkan aan joognaa waxaan ku helnana ma laha. Gurigaana markaan joogna adigan ku qofkii muslimna oo ku yaqaana u tagay daneydaa ka helays caradaaba ku helinay. Markaa Soomaa dal Soomaaliyeed waa joogna horta cara ajnabi ma nihin, laakiin gurigaana waa soo tagnay. Marka meeshaan daruuf aan ugu hayso idan
shakhsiyan adiga walaweyn markii aad joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay?
Beeran tacbinayo, beera tacbinaa iska ahay, geedaan iska soo gurin jiray duurka aan jiray, gaari dameeraan qaadanay geedaan kusoo gurinay, geedaan wada aan keensan jiray suuqa.
Gaariga aad ku shaqaysanaysay walaweyn aad ku haysata halkan muku jooga?
Waxaabad ima jooga, meel aan ku sheegaba maleba, asaga iyo gaarigiisa ilaa hadda ma hay. Xoolo kalena maba lahayn mar horeba.
Dowladda Soomaaliya, hay-adaha samafalka iyo bulshada ku dhegaysanaysaba, adoo ka waramaya dadkan aad mas-uulka ka tahay nolosha halkan ka jirta, maxaad ugu baaqi lahay?
Waxaan ugu baaqi lahay dad Soomaaliyeed aan nahay, madaxweynaha laftigiisa dadku mas-uulka ka nahay oo Soomaaliyeed, saa dalka ugu sareeyo dadkan meesha ku nool daruuf bini aadni oo lasoo koobi karna hayso, ina baahideena haddii wax laga qaban karo inay wax noola qabtaan jecelle hay-adaha iyo samfalka iyo intii dadka oo ilaahay wax siiyo ummadda wax u qabanayso.
Haddii walaweyn hadda dowladdu ay ka shaqeynaysa ammaankeeda sida hore ay caadi kusoo noqoto, beeraha ay suuragal noqoto inaad tacaban kartaan, colaadihi sokeeye meesha ay ka baxaan suuragal ma tahay inaa noloshaan barakacyaasha aad ka baxdaan oo xagga dib ugu laabtaan?
Haddii noloshaan ka bedelan ee cid na geyso awood loo dib noogu celiso oo awood loo na geyso beerahayna na geyso oo na geyso naguna maalgeliso beerta, haddaan tago geedaa ka baxa kasoo cararay aniga wixii oo dhan waa eber. Beerta intaan tacbanayo markay 10 ciyaal ku joogto ama 8 ciyaal ku joogaan carada mucunaya waa bini aadni. Beerta intaan tacbanayo maxaan ku gaaraa beerta? Waxaan ku gaaraa dilisina caradiisa diida ma jiro ya beerti. Waxaan ku gaara haddaan helo oo hay-adaha samafalka dadka deeqbixiyaasha aan ka helo beertaydii gurigeyda maxaa diidaa marka?
caalamka madaxweynaha ugu sareeya Soomaali maxamed cabdullaahi farmaajo inta ka hooseyso barakacyaasha ha ogaa dadku xukumayaan ka midnahe oo meesha ku dhabanay in waxaan u baahanahay hadduu roobka qabowga meel aan ka galna malaha biyo ma haysano baad ma haysano wax aan haysano manaha daruuf bini aadan nafsad intay u baahan tahay naftiisa intay u baahan tahay nafteena u baahan tahay marka waxaan u baahanahay intaas inaad nagala ha qabtiro dad Soomaaliyeedan nahay oo maalin un dalkii dadku wax ku tari karay.
kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdullaahi Cali oo ka mid ah barakacyaasha ku jira kaam ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho. wuxuu u warramayey wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow. warbixin ku saabsan urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay inay wax baraan isla markaana ay maalgeliyaan qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti dheeman waxaa ku luuqaynaya Maxamed Tobanle.
Ibo maho, ja'ayla wa'amaha.
intaas aan ku dhaafno heestaasi dheeman ee uu ku luuqeynayay Maxamed Tobanle. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islihii ee magaalada Nairobi ayaa isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. Dhalinyarada ayaa dadka waaweyn ka caawiya inay baraan xirfado ay ku shaqeystaan si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Shaib Umar waxa uu madax u yahay organization ay sameysteen dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka qaxootiga ah, si gaar ah dadka waaweyn ee ka daahay waxbarashada iyo sidoo kale dadka aanan aqoonin xirfada ay ku shaqeystaan. Shaib waxa uu ii sheegay in dadka ay baraan xirfada ay ku shaqeystaan sidoo kalena ay ka caawiyaan qarashaadka dadka doonaya inay bilaabaan ganacsiyo yaryar oo ay maal geliyaan. Dhalinyaradan waxay sidoo kale ii sheegeen in kaliya aysan caawinin dadka Soomaalida ee qaxootiga ah oo kaliya, balse ay caawiyaan dadka kale ee aan Soomaalida ahayn. Ugu horreyn Shucayb waxaan weydiiyey waxyaabaha ay qabtaan.
Waxyaabaha aan qabano waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashada dadka waaweyn, taasoo mataqaana ay ka faa'iideen tiro ku dhowaad 130 qof ilaa 140 qof, kuwaasoo aan barno xisaabaadka, ingiliishka, swaaxiliga iyo xirfadaha qaaska ah. Sida haddii noqoto in ilansaari noqoto waa dumar haddii yihiin, si generalna waxaa u barnaa waxyaabaha caafimaadka degdega ah ama first aid, qof hadduu injiri galo kale qaabka loo suubinayo, qof lacal la asmu qaba isagoo meel mataqaana iska joogo kale asmu ku dhacday, aidka sida degdega ah loo qabanayo kale. Masha Allah, waxaa soo wadnay 8 bilood barnaamijkaasi dadka ka faa'iideen, welina waa sii wadnay ilaa uu koron naga soo dhexgalo. Haddeertaana waxaa ka sugeynaa intii dowladda ka qaadayso lockdownka ama cessation of movement-iga, haddii noqoto inaa mashruucaas sii wadi karnayna sii wadno, laakiin caafimaadka dadka fast ugu muhiimsan. Waxyaabaha kaloo qabanaa waxay tahay poverty reduction, waa la mid dadka mataqaana inaad bartid xirfad ay wax ku shaqeysan karaan, amase inaa shaqo abuur usuubisid oo markaa shaqadaas u abuurtid ay shaqadaasi wada karaan. Annaga organization ahaan waxaa isku dayeynaa a lot of small business inaa furno dadka ay ka shaqeysan karaan. Haddii annaga organization ahaan waxaa ku caawinayna wixii tahay businesska markaa u furno inaan la sii wadno si ay dakhli fiican uga suubiyaan. Midda kaloo suubinaa wixii tahay youth awareness ama youth empowerment, dhalinyaro badan in mataqaana organizationkiina ku xiran yihiin. Xafladaha aa qabano ugu yaraan 500 qof inay ka soo qayb gasho, qaarna social media accountigeena aa ku qabano ay ka soo qayb gal si online ah ayagu xaafadooda joogaan uga soo qayb galaan. Masha Allah, in mataqaana at least isku dayno haddii youthka drugs ku ibtilaysan yihiin, haddii noqoto in aa ku dhiirigelino skillsi ayaga leeyihiin inay improve garayaan iyo hore usii dhaqaajiyaan, haddii aa ku dhiirigelinayna inay annaga nagu soo biiraan si a societygan wax uga bedelno, waxyaabaha noocaasa youthka ku caawinaa.
Imise dhalinyaro ayaa tihiin
organization ahaana inta youth oo haddeertan si official uga shaqeyso waa ilaa 40 qof oo dhalinyaro ah oo u register gareysan organizationka. In badan oo kale oo si mataqaana volunteering ah nugu caawisana way jiraan.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo aad ka caawisaan qoysaska ama dadka qaxootiga ah ee Soomaalida?
Qaxootiga maxaa u qabanaa? Meesha xataa anaga ugu talagalnay dadka waaweyn oo keliya inaan wax u dhigno, si inaan anaga ku tashiinin arday badan oo ciyaal ah, gabdho yaryariis ah ama wiilal yaryariis ah aan wax u dhignaa. Qaarkood ma awoodi karaan in mataqaanaa waxbarashada iska bixiyaan iskuulka, sidaas daraadeed anaga tuushan ahaana ku caawinaa. Qaarka awoodnana iskuulaadka xiriirka la leenahaa geyna, oo waxaa ka codsanaa inay ardaydan noo sponsor gareeyaan oo noo kafaala qaadaan. Marka sidaas daraadeed dadka badan, dad badan oo waxaa jiraan organizationkiina ku xiran oo UN ka register gareysan, anagana waxaa ku caawinaa skillskaas iyo xirfadahaas inaan barno iyo waxbarashadaas. ciyaalkoodana qaarkii aan mataqaanaa ka kafaala qaadi karno inaan iskuulaadka xiriir la leenahay kafaala qaad weydiisano.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa gaartay fainalaha Koobka Yurub League kadib markii ay ku barbartay oo ay ku durdurisay naadiga Shakhtar Donetsk ee waddanka Ukraine ka dhisan. Ciyaar dhex martay labada kooxood ee semifinalaha ka tirsanayd. Daqiiqadii 19-aad ayaa ciyaarahan Lautaro Martinez oo waddanka Argentina u dhashay ku furay goolihii ay naadiga Inter ku badisay, waxaana uu ahaa mid madax ah kadib caawimaad qurux badan oo uu helay. Ciyaarta ayaa lagu kala nasay gooli waxba. Markii lasuu soo laabtay qaybta dambe ayaa naadiga Inter waxay dhalisay 4 gool oo kale, waxaana ciyaartay ku dhammaatay 5 waxba oo naadiga Shakhtar Donetsk wax gool ah ma dhalinin. 5 gool marka Martinez laga soo tago goolkii uu ku furay daqiiqadii 74-aad ayuu gool labaad naadigiisa u dhaliyay. Hase yeeshee waxaa 2 gool sidoo kale dhaliyay ciyaaryahan Lukaku oo daqiiqadii 78-aad iyo 84-aad dhaliyay, halka Di Ambrosio uu daqiiqadii 64-aad gool kale u dhaliyay naadiga Inter Milan. Finalka ay naadiga Inter soo gudubtay waxaa micnaheedu uu yahay in ay fainalaha la dheeli doonto maalinta Jimcaha ee 12-ka bishan August naadiga Sevilla ee dalka Spain. Sevilla ayaa xiriir wanaagsan kala dhexeeya koobka Europa League iyadoo sanadihii ugu dambeeyey naadigaasi muddo dheer jeer oo ay fainalaha timid ku guuleystay koobkan. Naadiga Inter ayaa doonaysa in ay sanadkan ay koobkani qaado maadaama ay ku guuldareystay in ay qaado koobka Serie A dalka Talyaaniga oo hal dhibac naadiga Juventus uga qaaday sanadkan. Maanta waxaa la ciyaari doonaa semifinalaha ee naadiyada RB Leipzig iyo PSG ee dalka Faransiiska. Labada kooxood ayaa waxa ay hore uga soo kala badiyeen kooxaha Atletico Madrid iyo sidoo kale Atalanta ee dalalka Spain iyo Talyaaniga. Markii ugu dambeysay oo ay labada kooxood wada kulmaan waxa ay sanadkii 2014-kii oo ciyaar saxiixnimo ay dheeleen, oo naadiga RB Leipzig ay 4 gool iyo 2 gool uga adkaatay naadiga PSG. Kulankan ayaa ah mid xiiso gaar ah leh. Bari waxaa naadiyada Olympique Lyon oo dalka Faransiiska iyo Bayern Munich ee dalka Jarmalka ahi wada dheeli doonaan semifinalaha kale ee koobka Champions League, waxaana midkii soo baxday la ciyaar doonta midkood naadiyada RB Leipzig iyo PSG oo maanta dheeli doona. Naadiga Barcelona ayaa shaqadii ka erisay Koken Seten 3 maalmood kadib markii ay wajigabax guuldar xanuun badan kala kulantay naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka Champions League quarter finalaha oo 8 gool iyo 2 gool naadiga Barcelona looga wutroonaaday. Tababaraha Netherlandiska Ronald Koeman oo u soo ciyaaray naadiga Catalaniga intii u dhexeysay 1989-kii ilaa 1999-kii ayaa la rajeynayaa in Setien uu ka bedelo booska Camp Nou. Tababarihii hore naadiga Real Betis oo 16 jira ayaa waxaa xilkaasi loo magacaabay bishii January ee sanadkan, waxaana kaliya uu xilka hayay 25 kulan oo naadiga Barcelona ay ciyaartay. Barcelona ayaa kalinta labaad ku dhameystay La Liga sanadkan iyadoo 5 dhibcood ka hooseysa naadiga Real Madrid. Maalmaha soo socda ayaa la rajeynayaa in tababare cusub loo magacaabo naadiga Barcelona sida naadiga ay sheegtay. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas ayaynu joogtay.
waxaan rabnaa in naloo soo baaro oo naloo yimaado oo cudurkana nalaaga baaro wixii laaga hortag lahay naloo siiyo. nin walba gurigiis waa la jiifaa, waa laga hanuunsan yahay. Aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa. Ina corona virus ugu dhacay in kale war umahay, Ilaahay ayaa iga soo kiciyay hadda.
Cudur hadda la sheegayo Ilaahay ha naga la jeeyo si u bilaabato magaalada dhan. Nin kastoo qofkii had salaamina lagu dhahay, ha la hadlin albaabka markay furayso qof kale to taabta iska dhaq. kaasab qurbna ugu xisa awl qashanteen waqti waa dhaqriin gacmeena nadiifsan ilaahayna naga koriyo.
waxaa la yiri corona virus aad dilaacay cudur la yiraaho cid cidda kale inta u galaysa ma laha, dhadhaqoogii waan ka soo gallownay, waxaan haysana ma laha, hooy ma haysano, hergelma ma haysano.
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii jacaylkeenna, waxaa ku luuqaynaya qamar suugaani. heestaasi jacaylkeenna ee uu ku luuqaynayo qamar suugaani ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
وحفيدة جعيل كينا اسكا ايو برتا مانكا وحفيدة جعيل كينا ها ها.